Ephesians chapter 3. Polo sa sai bawan vini yak tegigo. Ya nakimba no Paul. No zo bawan vini yak bubkia maga mangat keriso Yesu ga yagate. Ngate zemisim. Ya taza pa yan dimbra mokote ngatugu. No guruguri matun zo ga yagate. Zo abzo yogi mdogo. Bubkia mga neksasai gina etwam. Zo mangat mbomambagape tete zemisimat. Tega kuku matebaga yagate. Matabap ndogo konwa metega guam. Mbumkia mando veas, no vain mand. No bugu koko ferbaga se, maiza peawam taga yagate. Yaga zo nga nek mangat tozo gevemem. Zo ndes tez tez, no netenat nga nagu, keri suga yagate. Ndogo bugu koko konwa metega guam. I bugu koko, ezo ga yage gimono zumabun. Zete zate yap, taga yagate. Giten dakin, Bubkiam tegi ngoba mokote. Tegi u anim neka manga beveza mezogam. Mandaza veaz. Moteb konu amete gaguam. Nganek. Bubkiam aga mangat mbomambagape mokote. Bawan viniak ndakin manda bawan kupoez. Israel ezogam namba. Neka vaka kupoez. Ya keriso Yesu mokote. Ate bawan viniaka. Bubkiam aga mote mbomboma. Ndo upugimit. A Bubkiam zui zogam te manga mbusa geve. Bumkiam kuku mboguam note. Ya tega baza fogak mokote. No, mutumu mangat mbomambaga pegi sasa ezuga men. Bumkiam gi ezuga neme aten diigu. No, mandalofumbu mem. Gete no, bumkiam tega kuku mate mokote tene viatan dogo. Bawan viniak mangat mbomambaga pe nete zimsimat. Tega mate mbomambaga yagate. Dogo ni keriso mokote gini ituam. Tamate mbombo mandogo, kop mam bain, tizi give mem. Kap moko wiv. Bumkiam ndego mangi rapet neka gigia patanga ego gika kinam. No sasayanga neki gina etuam. No tera matabab ndogo, ibu koko fekisa moko tera kunawam. Ezura yagi gimono zumabun. Ezura ewa rapet nezembe ovoy mat. Bumkiam tene matanam ndogo. Kristen bawa nezura moko te. Ndego ndake nekiza matabab loluak vini vini mba. Govagi kawakawaza neka izakaya pak mezamas ndigo ova ngoyagi. Mate bendogo mbumkiam nipkanba gepoa. Ndego manda matanam. Keriso Yesuga mokote genogo. Ndego nigi viza. Te mokote ni izuga gaziuni mangatinat. Kupmbagape mbumkiam te gazino okwat. Kafagakamba neka maimbain. Ya nakimba zomboni bezavaiv. Nuga yagi fuga kagapega yagate. Ndogo zo zapa yaga nafakan. Zapa ndogo. Ndogo zo gate kinongo. Ta mokote ndogo zo yagi yagi gape zite givim. Yesu keri suga kuku matem niti. Ya nakin ba. No tataga megi megiti katu namukuyam. Neka tega iz nga yagawat. Bawa bawan aten daigo. Ya anten gogo neka. Mange gapeten gago. Zapandego. Bumkiam dego matep kankanda mbomboma kupua bagape. Niga teke nongo. Ya nakem ba. Nua bagambe bimatu nangaigo. Dego zo tege ngopa mboma bagape ga mokote. Bazafugak beza etuam. Ya zo bazafugak oso zo guat. Zo ga mokote. Ya keriso zo ga unimangatini matep mokote. Zo ga mbunite bitu yagi. Ya zo matep atenda ego. Kuku matebus vaigo. Ya zo ande taimin daigo. Lu mangi pakwate gamumbubem. Fuga fuga zo wanyapat. Ya zo mbumkiam gi zoam atindigo neme namba. Tenezetez avangaigo. Kerisoa kuku matebagape niti ndombogo. Satanama. Taga vondev neka taga sekiat neka taga erev neka taga igian. Kanabat antap. Uni mangatin. Ni mangi gape zoam. Ni kopman bain, tega kukumatev aten daigo unitizinten. Gete non bumkiam te, abagati vimatu ngaigo. Zo keresuga kukumatev tenezetez. Ya mbumkiam aga matev bumambagape, ekizanten dougu. Ate zoa, unitabizimbitatabayam, zo mokote. Mbumkiam aga bazafugak, kanabata antak, ni mokote ngusayat. Gekavia mangat ndogo. Ni tete nganigu, neka Gika matabab ndogo. Ngazi matabab. Tera teke. Kupmbaga pe. Unimila buam. Tera iz bete yagawat. Kristen bawa nezoa mokote. Taza paya ndogo. Ndego keriso Yesu mokote. Gematanam. Tera iz miyav miyav be yagawat. Atema. Ezoa yawaga pe yagi vomanazumit. Amen. Nganek mangat unimangatin.